Hingemäpspäeva tervitused kõigele. Nii rõõm teid näha. Kolm hingemäpspäeva järjest ma ei saanud siin oma kodukoguduses olla, aga täna on mul hea meel, et Jumal lubas vähemalt täna olla teie seas teiega koos. Aga alguses avame Matteuse evangeeliumi ja loeme sealt 8. Peatükist salmit 1 kuni 4. Matteuse evangeelium 8. Peatükk, salmit 1 kuni 4. Kui siis Jeesus tuli mäelt alla, järgmised talle suured rahvahulgad ja vaata, tema juurde astus pidali tibine, kummardas teda ja ütles, Issand, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha. Ja Jeesus sirutas käe välja, puudutas teda ja ütles, ma tahan, saa puhtaks. Ja ta sai otse kohe oma pidalitevast puhtaks ja Jeesus ütles talle, vaatsetas sellest, kellelegi ei räägi, vaid mine näita ennast preestrile ja offerda and, mis Mooseses on käskinud neile tunnistuseks. See on küll erakorraline juhtum. Moosese kaudu antud seaduse järgi ei tohtinud pidalitivised kontakteeruma teiste inimestega. Nad pidid olema isoleeritud, nad ei tohtinud ka oma pereliikmetega suhelda. Vajadusel majad, kus nad elasid, põletati maha, tehti kõike selleks, et haigused leviks edasi. Siiski pidalitivised inimesed tohtisid liikuda ühest paigast teise, aga selleks pidid nad helisema kella ja kõva häälega teatama, et nad on haiged, et nad on pidalitivised. Kirjeldades seda juhtumet Matteus aga kasutab sõnu ja vaata. Mitte keegi ilmselt ei osanud oodata, et selline inimene julge pastuda nii Jeesuse ette, kui ka suure rahvamassi sisse. Ta pidi ju kella helisema, pidi kõva häälega teatama, et ta tuleb. See mees pidi tundma seadust ja sellepärast ta siis ütleb Jeesusele, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha. Kas Jeesus, kes oligi seaduse andja, unustas, mis seadus selliste inimeste suhtes käskis? Et nad ei tohi teistele lähemale tulla, ta aga puudutab seda inimest ja ütleb talle, ma tahan, saa terveks. Jeesust ei huvitanud, miks see mees haigeks jäi. Jeesus ei huvitanud, kuidas ta julges seadust rikkuda. Kõik, mis sel hetkel on Jeesuse jaoks tähtis, on see, et ta tahab, et see mees saaks terveks. Jeesust ei huvita, mis teda ümbritsevad inimesed selle kohta arvavad, kuid lõpus Jeesus käsib mehel minna preestri juurde. Milleks? Jumal ise tegi ime ja ravis mees terveks. Kuidas nüüd preester puutub asjasse? Kuid sama seadus ütles, et preester pidi tunnistama, et haigus on ära läinud. Ja siis võis inimene naasta enda koju tagasi, taas ühineda oma perega, oma armsatega. Siis, kui preester langetas otsuse, et haigus on läinud, pidi ka kogu ühiskond inimese jälle omaks võtma. See oli inimestele, preestritele ja kõigele tunnistuseks, et selle mehega, selle inimesega saab nüüd suhelda, sest ta on nüüd terveks saanud. Kuid Jeesus näitab hoopis teist eeskuju. Jeesus ei vaja preestri tunnistust. Jeesus julgeb mitte ainult rääkida selle mehega, kuid ka lausa puudutab teda. Mis näitab seda, et Jeesus ei tundnud piire. Jeesus ei teinud vahet terve ja haige inimese vahel. Kõik on tema jaoks samavõrd kallid. Kõik on väärt tähelepanu ja haiged võibolla isegi rohkem. Selle mehe veendumus pidi vist olevat see, et Jumal on ta millegi eest karistanud. Sellepärast ei julge ta otseselt midagi öelda, midagi paluda, aga ütleb Jeesusele, kui sa tahad. Ta oli valmis eitavat vastust ka saama, vaid loodab parema peale. Mõelgem korraks, kui palju julgust oli sel mehel vaja, et astuda Jeesuse ette, et rikkuda seadust, mis keelas talle tulla inimeste lähedusse. See pidali tibine oli valmis läbikukkumiseks, aga koges midagi hoopis paremat, lootust andvat. Ta koges elava Jumala armastust selle kaudu, kuidas Jeesus temaga suhtles. Täna on endiselt maailmas palju inimesi, kes loodavad leida sellist kohta, kus neid veetakse vastu sellistene, nagu nad on. Kus nemad saavad kuulda armsaid sõnu, et nad on tere tulnud. Mitte kõikidel maailmas on koht, kus neile öeldakse, et nad on sinna väga oodatud. See pidalit tibine Matteuse evangeeliumisest ei olnud teretulnud keskkonda, kus ta elas. Ta oli teistis isoleeritud, kuid lootus selle peale, et Jumal oli lükkata ennast eemale, siiski oli tema säilinud. Ta läks Jeesuse juurde lootusega, et Jeesus võitab ta vastu, et Jeesus aitab teda, et Jeesus ei ütle talle, kuule, sa tegelikult ei tohiks siin olla, et Jeesus ei lähe temast mööda nagu tulbast. Esimeses salmes me lugesime, et Jeesusele järgnesid suured rahvahulgad. Tal kindlasti oli hullult palju tegemist. See pidali tibene ei olnud ilmselt ainuke, kes Jeesuse ette astus oma murega. Aga Jeesusel oli aega ka tema jaoks. Jeesus armastust jätkus kõigele. Ma arvan, et mees, kes ei olnud ära lükkatud, võis ka hiljem hakata Jeesust järgnema, sest tema lootus täitus. Jeesus esmalt täitis mehe vajadust ja alles siis ütles, et ta on. Et on seadus, mille järgi mees peab näitama ennast preestrile ja tooma ohvriani. Ma tahan rääkida teile ühe tähendamissõna, mis ei ole otseselt piiblist võetud, kuid mis küll ei sisaldab endas piibli õpetust. Indoneesia põllumees oli teel koju peale pikka tööpäeva, kuid äkitselt peatus džungli rajal ja vaatas enda ette kiiresti kasvava häire tunnega. Tee peal nägi mees tiigri saba. See saba oli nii suur, mis tähendas, et ta kuulus väga suurele loomale. Ja see tiigir oli põllumehe ootamas. Põllumees vaikselt pani oma vikatid maha, tormas ette ja haaras tiigri sabast kinni. Ja mida rohkem see tiiger rabeles ja püüdis lahti saada, seda kõvemini hoidis põllumeesta saba. See võitlus kestis juba kaua, põllumehe jõud olid otsa saamas. Ta mõtles, kui ainult saaks mind mõni usklik inimene aidata. Ja kui ta seda mõtles, siis vaata, tee peal seisiski usklik inimene, kes nägi seda kõike pealt, mis toimus, aga oli juba ära minemas. Siis põllumees hüüdis ta poole, usklik mees, palun, võtta mu vigad ja tappa tiigri, sest ma ei suuda ta enam hoida. Usklik inimene ohkas südamest ja ütles, oh kallis põllumees, ma ei saa sind aidata, sest minu usk ei luba mul tappa tiigri. põllumees hüüdis uuesti. Aga kas sa ei näe, et ma ei suuda ta enam hoida? Ja kui ma lasen tal minna, siis hoopis tema tapab mind. Usklik inimene kiitas õlgu ja ütles, tead põllumees, siin džunglis toimub palju asju, mille eest mina ei vastuta ega saa ka aidata. Sa pead ise hakkama saama. Küll sellega see täiendamise sõna ei lõppe, aga ma jätan teile täna võimaluse lõpetada seda nii, nagu teie fantaasia teile lubab. Kas usklik mees läkski minema või ta hoopis aitas põllumeest, mine ei tea, seda võite ise otsustada. Mida mina tean on see, et kui pidali tibene kasutades kogu oma julgust, rikkub kõik võimalikud reeglid, et jõuda Jeesuse juurde, ei lähe Jeesus temast mööda. Jeesus kõigepealt lahendas selle mehe mure ja alles siis tuletas meelde, et seadus on endiselt jõus. Iga üks meist peaks otsustama, mis on tema jaoks tähtsam, Jumala seadus või Jumala armastus. Kas ta kõigepealt jagab inimestega seaduse õpetust või armastust? Pole suur saladus, et täna Eesti adventkogudus eriti ei kasva. Oleks tore, kui ta hetkeseisuga ei peaks ka kahenema. Ja üheks põhjuseks, miks nii toimub, võib olla armastuse puudus. Aru saama puudus, et kogudus on koht nendele, kes vajavad abi, et kogudus on koht nendele, kes vajavad hoolt, et kogudus on omamoodi haigla, kuhu inimesed tulevad, et saada terveks. Haigla, kelle peaks on Jeesus. Ja isegi kui te ei ole selle haigla arstid, siis olete vähemalt medõed ja medvennad. Inimesed tulevad ustest sisse ja kuigi võib tunduda, et nende elus ei ole mingit häda, nende südamed siiski karjuvad, hüüavad meie poole, ära mine must mööda, palun aita mind, pane mu tähele. Aita mul hoida minu tiigri saba. Ma olen väsinud. See tiiger kogu aeg rabeleb ja ma enam ei suuda üksinda selle vastu pidada. Piibel näitab meile õige teiskuju, et mis iganes oli selle inimese probleem, kes Jeesuse juurde tuli. Ükskõik kui hõivatud Jeesus oli, ta oli alati valmis jätma kõik. Muu kõrvale. Ta mitte kunagi ei läinud inimestest mööda. Ta ei jätnud mitte kedagi ilma tähele panuta. Kes täna istub teist paremal, vasakul pool, kes istub teist ees ja taga? Kas te näete nende inimeste käes tiigri saba? Piibel ütleb, et oli palju inimesi, kes püüdsid Jeesuse juurde oma murega jõuda, kuid oli ka neid, keda ta ise leidis üles. Tema alati pani tähele ka neid, kes võib-olla ise ei julgenud tema poole pöörduda. Ma tean, et meil on täna saalis medtöötajaid. Küsige nende käest, kas arst hakkab tegutsema ainult siis, kui inimene on oma haiguse peale kurtnud või ka siis, kui ta ise näeb sümptomeid? Kas õige arst on ainult see, kes tuleb siis, kui kutsutakse või hoopis siis, kes ise märkab neid, kes vajavad abi? Kas õige arst on see, kes kõigepealt kirjutab tšekki välja ja kui on makstud, siis hakkab ta ravima või hoopis see, kes kõigepealt teeb seda, mis on talle Jumala poolt usaldatud ja alles siis mõtleb maksumuse peale. Milles arsti juurde tahaksime meie saada? Selle, kes kõigepealt paneb meid maksma, või selle, kes uurib meie probleemi ja püüab seda lahendada? Oma eelmises jutluses ma mainisin ka oma ristimist. Ma hästi mäletan seda päeva. See oli 6. juuni aasta 2014. Aasta aega enne seda ma aga esimest korda peale pikka vaepausi otsustasin minna kogudusse. Ma suht kartsin seda. Aga seal koguduses oli mu lootus. Ma elasin Stockholmis linnas, kus päeva jooksul liigub 2,5 miljonit inimest. Ja tolle hetkel ma olin seal mõnda aega juba elanud. Mul oli hea töökoht, korralik palk. Ma elasin kesklinna piiris, aga juhtus nii, et mingil hetkel ma jäin kõige selle juurde üksinda. Mul ei olnud enam sõpru ja ka sugulasi ja minu lootus oli leida endale sõpru kogudusest. Sest ma juba tõsiselt tegelesin oma elustiili muutmisega, palvetasin ja tundsin, et Jumal vastab nende palvetele. Koguduse ma aga kartsin minna. Kuidas mind seal vastu võetakse, mõtlesin mina. Ma pole nii kaua koguduses olnud. Kuidas ma selgitan seda? Oli palju asju, mida ma kartsin. Siiski ma otsustasin, et pean seda tegema. Nii siis ma läksin. Panin selga ilusaid riideid, mis aga kiriku konteksti absoluutselt ei sobinud. Leidsin internetist aadressi ja läksin. Ukse pealt mind suht kuivalt tervitati. Ma läksin edasi saali, leidsin endale kohta ja hakkasin kuulema juutlust. Minu sees oli täielik rahu, millist ma ei olnud juba tükka aega kogenud. Kuid ma endiselt kujutasin endale ette, kuidas ma seisan suure rahvamassi ees, näost punane, põlved värisevad ja selgitan, kus ma olen olnud. Kui teenistus lõppes ja inimesed hakkasid tõusama ja suundisid ukse poole, ma olin oma koha peal ja midagi ootasin. Mitte keegi aga ei tulnud minuga tuttavaks saama. Ma ei ole ka kindel, kas keegi üldse märkas mind tol päeval. Ma tõusin ja hakkasin liiguma ukse poole. Ja siis ma nägin meest, seda sama meest, kes pidas jutluse. Ta ümber oli palju rahvast ja kõik rääkisid temaga. Ma millegi pärast mõtlesin, et ta on ainuke, kelle juurde ma julgin minna. Ma pääsesin ligi, ta vaatas mu peale pikka pilguga alt ülesse. Ma rootsi keelt veel vabalt ei valdanud, aga siiski hakkasin esimesena rääkima ja ma ütlesin talle, ei ära, ma kuulsin, et teil siin koguneb venekeelne grupp. Kus ma saaksin neid leida? Ah, nad läksid juba koju, ütles ta. Tule järgmine laupäev, 10:00. Öeldes seda ta jätkas rääkida inimestega, kes tema ümber olid. Sellega mu koguduse külastus lõppeski. Ma kartsin, et mul tuleb seletada palju keeruliseid asju, millele ma ei teadnudki vastuseid, aga kõik oli ju korras. Keegi isegi ei märganud, et ma olen kohal. Kuid alguses ma võitlesin oma hirmudega, siis peale seda päeva ma pidin võitlema minu suhtumisega kogudusse. Ma enam ei tahtnud sinna minna, kus on kõik sama hästi ja edukas kui ka maailmas. 4 kuud püüdsin ma mõista, sellist käitumist. Anna neile andeks proovida uuesti. 4 kuud ei saanud ma ennast ületada ja uuesti sinna astuda. Siis oli aga 6. juuni aasta 2014 minu ristimise päev. Möödus juba peaaegu aasta sellest hetkest, kui ma esimest korda koguduse uksest sisse astusin. Teenistuse lõppes, pastor ütles, et kõike soovivad mind õnnitleda, soovida õnnistusi või lihtsalt kallistada, võivad tulla ette. Tekis pikk järjekord, milles oli rohkem kui 100 inimest. Ja kõik tulid ja kallistasid mind ja ütlesid, et neil on hea meel, et ma olen nüüd osa nende perest ja ma lõpuks juba väsisin ära nendest kallistamistest ja rääkimistest. Ja keegi ka kutsus mind külla ja mulle ka pakuti võtta osa missioni tööst ja oli nii palju inimesi, et nende nimed ei pruukinudki mulle meelde jääda. Kus aga nad kõik ennem olid? Kas ma näen nii hirmus välja, et aasta aega inimesed ei julgenud mu juurde tulla ja öelda, tere, minu nimi on see, ja mis on sinu nimi? Kas meie märkame neid, kes kogudusustest sisse astuvad? Neid, kes hoiavad oma kätes oma tiigri sava? Või meie ka ootame, kuni pastor ametlikult tutvustab meile uud koguduse liiged. Ja teie poolest võib juhtuda, et mõni päev on meil kiire. Ja võib juhtuda, et meil on halb tuju. Ja võib juhtuda, et me ei oska pidada pikkaid vestlusi. Aga me kindlasti kõik suudame öelda mitu ilusat sõna. Nagu näiteks, tere, mul on hea meel näha sind meie koguduses. Vahes piisab juba sellest, et keegi lihtsalt ütleb sulle tere. Paljud inimesed otsivad oma haavatud hinge jaoks varjupaika. Kohta, kus neid võetakse vastu sellistena, nagu nad on. Kus nad saavad olla armastatud ja mõistud kohta, kus neid märgatakse. Kas meie kogudus on selline koht? Kas meie oleme see paik, kus inimesed leiavad rahu ja uud kodu? Ja kui ta on, ja ma usun, et ta on, kas siis külalis lahkust võib kunagi olla liiga palju. Kas te mäletate seda päeva, kui te esimest korda kogudusse tulite? Mis oli teie esmane mulje? Kui te aga olite sündinud usklikus peres, kas saate siis ette kujutada, millise mulje peaks jätma kogudus, kui sinna esimest korda tuleb teie pereliige, hea sõber, töökaaslane? Millise mulje peaks neile jätma meie kogudus, kui nad esimest korda meid külastavad? Meie võime muuta asju, mis meile ei sobi. Meie kõik koos võime moodustada sõbralikud kogudust, kuhu inimesed tulevad ja kus nad koguvad erilist armastustunnet. Kas me tahame, et meie kogudus kasvaks? Siis peaks ka kasvama meie vastutustunne inimeste eest. Siis peaks kasvama ka huvi koguduse töö vastu, huvi inimeste probleemide vastu. Siis peaks kasvama huvi uute inimeste vastu. Nende vastu, kes vaikselt astuvad koguduse uksest sisse ja midagi ootavad. Inimeste haigustega täna tegeleb küll haigekassa ja igasugused meditsiinilised asutused. Meie kätte on aga usaldatud hoolitseda inimeste hingede eest. Jeesus usaldas meile seda tööd, mida ta alustas. Ta näitas meile eeskuju, kuidas seda tehakse. Täna näitas meile, ta näitas meile seda, et ta soovid, et meie teeksime ka sama. Iga hetk nende ustest võib sisse astuda inimene, kelle südamest tuleb appi üüd. Kui sa tahad, sa võid mind aidata. Ja kuidas sellele vastata, kuidas sellele reageerida, täna otsustab igaüks ise. Õnnistagu aga Jumal meid kõiki, aidagu meid Jumal olla tema ustava teenrid. Aamen.